sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Richard Marles មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងមិននាំយកការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការសម្រាលបុត្រដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Baby Bonus ត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយលើកស្ទួយអត្រាផ្តល់កំណើតរបស់អូស្ត្រាលីដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនោះទេអត្រាបង្កកំណើតសរុបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះមកដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំមកនៅត្រឹមទីរួមមួយអ្នកកន្លះសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់ការចុះឈ្មោះបញ្ជីកំណើតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមិនដល់ 287,000 អ្នកផងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកការយ៉ាឡៃស្ថិតិអូស្ត្រាលីនិយាយថាចំនួនកូនជាមធ្យមដែលស្ត្រីមាននៅក្នុងជីវិតរបស់នាងបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអាយុជាមធ្យមរបស់ម្ដាយបានកើនឡើងដល់ទៅ 31.9 ឆ្នាំលោក Marles បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាបង្កកំណើតប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនេះមិនមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការដាក់វិធានការឡើងវិញដូចជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ទារកដែលយើងហៅថា Baby Bonus នោះទេ Baby Bonus ត្រូវបានណែនាំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Harvard ដោយផ្ដល់ឲ្យឪពុកម្ដាយថ្មថ្មីរបស់កូនដែលចាប់កំណើតចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2004ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់មួយដុំចំនួន $3,000ហើយវាត្រូវបានលុបចោលវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2014ព័ត៌មានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបចោលទិដ្ឋការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានលុបចោលទិដ្ឋការរបស់សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់ការជួបជុំគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃទី7ខែតុលាថាខួបលើកទី1នៃការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់មកលើអ៊ីស្រាអែលបានប្ររព្ធពិធីដ៏គួរឲ្យពិចារណាសម្រាប់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់អក្ខរកម្មជាសកលលើប៉ាឡេស្ទីនលោក Khalid Baydoun សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State បានចាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោក Tony Burke បានបញ្ជាឲ្យពិនិត្យទិដ្ឋការសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះនៅក្រោយពេលថ្ងៃទី7ខែតុលាហើយក៏អាចលុបចោលទិដ្ឋការប្រសិនបើលោកជឿថាបុគ្គលណាម្នាក់មិនមានអត្តចរិតល្អនៅក្រោមមាត្រា501នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលុបចោលទិដ្ឋការរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យជាផ្លូវការហើយនៅក្រោមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ការលុបចោលទិដ្ឋការមួយអាចរារាំងដល់ការស្នើសុំដាក់ពាក្យធ្វើដំណើរនាពេលអនាគតនិងបង្ការមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះតទៅទៀតចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុម One Direction គឺលោកលៀមផេបានទទួលមរណភាពនៅខាងក្រៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរដ្ឋធានី Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាតារាចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ31ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះពីលើជាន់ទី3នៃសណ្ឋាគារប៉ូលីសត្រូវបានគេហៅទៅកាន់សន្តាគារក្នុងសង្កាត់ផាឡឺម៉ូដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយដែលបានលើកឡើងពីបុរសម្នាក់ដែលពោពេញដោយកំហឹងដែលអាចថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងក្រោយមកបុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណរានហាលជាន់ផ្ទាល់ដីរបស់សន្តាគារការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការលើស្ថានភាពនៃការស្លាប់នេះលោកលៀមផេងទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញពាសពេញសកលលោកក្នុងនាមជាតារាមួយរូបនៃក្រុមតន្ត្រី Pop One Direction ក្រុមតន្ត្រីក្មេងប្រុសឬក៏ Boy Band នេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតតន្ត្រី X Factor របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2010ហើយក្រុមនេះក៏បានបែកបាក់គ្នា6ឆ្នាំក្រោយមក
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook